Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o knjizi Pet likova Slobodana Jovanovića, autora doktora Danila Baste. Slobodan Jovanović bio je tema drugog izdanja emisije Bona Fides. U 12. izdanju također govorimo o njegovom liku istina posredno preko knjige doktora Nikole Baste. Kada smo u drugoj emisiji čitali njegove tekstove iz teorije države i prava, pomislili smo da se tom naukom bavio oduvijek isključivo. Ako se uzmu u ruke njegove knjige posvećene srpskoj nacionalnoj istoriji 19. vijeka, nastaće uvjerenje da je pisac rođeni istoričar i da ništa drugo nije bio niti je mogao biti. Isto važi i za Jovanovića književnog kritičara, Jovanovića sociologa, Jovanovića ustavno-pravnog pisca, baš kao i za sve druge likove u kojima se kao autor pojavljivao. Od pet likova Slobodana Jovanovića, kao istoričara političkih ideja, kao teoretičara države i prava, kao analitičara totalitarizma, kao sociologa, tumača srpskog nacionalnog karaktera, u ovoj epizodi emitovat ćemo tonski zapis kultne emisije Radio Beograda kod dva bela goluba, koja se bavi Slobodanom Jovanovićem kao tumačem srpskog nacionalnog karaktera.
Slobodan Jovanović je bio duhovno mnogolika pojava. Od pet likova Slobodana Jovanovića kao istoričara političkih ideja, kao teoretičara države i prava, kao analitičara totalitarizma, kao sociologa i tumača srpskog nacionalnog karaktera, mi ćemo govoriti o ovom posljednjem liku, tumaču srpskog nacionalnog karaktera.
Osobinama srpskog mentaliteta Jovanović je pisao u svojim historiografskim delima posvećenim 19-vekovnoj povesnici srpskog naroda.
Profesor Basta ističe da su ta zapažanja izneta uzgred i daleko su od toga da bi, čak i kad bi se sakupila i grupisala, dala zaokrugljenu sliku i celovit pogled.
ali nevelika rasprava, jedan prilog za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera, sadrži Jovanovićevo sistematski izloženo etnopsihološko shvatanje o srpskom karakteru. Studija je objavljena posle njegove smrti u Windsoru, Kanada, 1964. tako da se označava kao testamentarna.
Jovanovićevo tumačenje srpskog nacionalnog karaktera deluje i kao otrežnjenje i kao opomena.
Neki od njih opisivali su narodne osobine onako kako su ih oni videli kroz narodni život i običaje. Neki opet tumačili su narodnu istoriju kao knjigu u kojoj je zapisana narodna sudbina. Neki najzad pitali su se da li naš nacionalni karakter odgovara zadacima savremenosti i da li šta treba u njemu mijenjati. Bilo je pisaca koji su idealisali nacionalni karakter, a bilo ih je i koji su ga kritikovali u ime izvesnih ideala kojima su pripisivali veću vrednost nego i samoj naciji, ali uzimajući sve skupa, dobio se predstava o tome kako se kad zamišljao naš nacionalni karakter.
Dositej Obradović je na samom početku obnovljene srpske države nacionalni problem postavio kao kulturni problem. Tome bi se s puno razloga moglo dodati,
piše profesor Basta,
da je našem nacionalnom problemu Dositej istovremeno dao evropski smer, jer se taj problem, kako je verovao, ne može rešavati izvan okvira evropskog prosvetiteljstva.
Dositej je religiju skoro sveo samo na crkvene obrede. O tome Slobodan Jovanović piše.
Što se tiče crkve, ona se našla prinuđena da svoj uticaj obrne onama gdje je put još ostajao otvoren. Ni njeni najžešći protivnici nisu joj mogli osporavati pravo da se bori na nacionalnom polju, gdje je ona za vrijeme Turaka stekla velikih zasluga. Time je utvrđeno spajanje pravoslavne vere i srpskog nacionalizma. Usled toga srpski nacionalizam bio je sav prožet onim fanatizmom koji religija daje, dok je čisto laički moral Dositejeve škole ostao u svojoj prevelikoj trezvenosti gotovo sasvim lišen oduševljenja.
Oh,
Tako je Slobodan Jovanović povukao paralelu između Dositeja i Vuka. Profesor Basta daje sljedeći odgovor.
Ako je Dositej prihvatio prosvetiteljski racionalizam, na Vuka je uticao nemački romantizam. Kao taj romantizam, tako je i Vuk shvatio naciju kao duhovnu porodicu, koja predstavlja osobeni zbir intelektualnih i moralnih svojstava. To shvatanje primenio je potom na Srbe i došao do uverenja da i oni imaju svoj nacionalni karakter koji se izrazio u narodnim umotvorinama. Dok je Dositej bio racionalista i zapadnjak, Vuk je bio tradicionalist i, uprkos bliskosti s nemačkim romantizmom, u osnovi nacionalist. Dok je Dositej doprineo laiciziranju duhovnog života u nas, Vuk je doprineo demokratisanju srpske književnosti.
Slobodan Jovanović.
Našu inteligenciju on je uputio na tumačenje nacionalnog karaktera i za to tumačenje davao u svojim zbirkama potrebnu građu.
Iz te građe izdvojila se u našem nacionalnom karakteru i danas još živa predstava o Srbima kao herojskom narodu. Ako se narodnim pesmama dodaju kosovski mit i Njegoševo pesništvo, onda je to prema Jovanoviću dalo
prvog i najtrajnijeg podstreka razmišljanjima o našem nacionalnom karakteru. U narodnim pesmama bilo je doista etičkih elemenata, ali oni su nosili obeležja razdoblja i različitih društvenih sredina. Tu je bilo mističnog maštanja o srednjovekovnom carstvu koje nije od ovoga sveta, bilo je isto tako feudalnih pojmova o viteškoj časti i igre pri junačkim utakmicama i o jednoj aristokratskoj čovečnosti po kojoj jači duguje zaštitu slabijem. Uz to je došao kosovski mit koji je žive u narodu. Po tom usmenom predanju nas na Kosovu nije nadvladala jača sila, nego smo sa unutrašnje nesloge izgubili carstvo. Kosovo je bilo ne samo poraz, nego i greh koji je trebalo pokajati.
Slobodan Jovanović proučavao je i ulogu Ujedinjene omladine Srpske pri formiranju srpskog nacionalnog karaktera. On zaključuje.
Omladina je neosporno imala uspeha sa buđenjem i jačanjem nacionalne svesti i sa stvaranjem one moralne atmosfere koja je Srpsko-turski rat od 1876. učinila mogućim. Ona se nije varala kada je tvrdila da takav rat može voditi samo jedna slobodoumna vlada uz podršku fanatizovanog javnog mnjenja. Ali makoliko da su u ratnim pripremama moralni činioci važni, ne sme se misliti da se nedostaci u ratnoj spremi dadu nadoknaditi patriotskim oduševljenjem. Uvereni o herojskom karakteru srpskog naroda, omladinci nisu poklanjali mnogo pažnje ni ratnoj spremi, ni tehnici rata uopšte.
Svetozar Marković oštro je kritikovao ideje ujedinjene omladine, tako što je jedinstvenu naciju rastvarao, kako piše Slobodan Jovanović, na grupe sa suprotstavljenim interesima. Marković je pažnju sa nacije skrenuo na seljaštvo, pa je ekonomski položaj te skupine postajao važniji od budućnosti čitavog srpskog naroda. Slobodan Jovanović piše...
Sledbenici Markovićevi išli su dalje od njega i govorili neki put tako kao da nacionalne ideale treba odbaciti već stoga što su to ideali. Svi ideali bez razlike nemaju opravdanja pred sudom pozitivne nauke koja se drži strogo fakata. Iz toga se dalje izvodilo da s naučnog gledišta ima smisla samo jedno, obezbediti što veću količinu materijalnih dobara što većem broju ljudi. To se potpuno poklapalo s mišljenjem onog ruskog pisca koji je tvrdio da je društvu korisniji jedan obućar koji pravi dobru obuću nego Šekspir sa svojim tragedijama.
Svetozar Marković se zalagao za to da i nacionalne probleme valja posmatrati realno, ostavljajući pritom po strani maštu, osjećanja i uopšte svaki vid romantike. U tome se on razlikovao od ujedinjene omladine, kojoj je prema Jovanoviću zamerao da nacionalni problem posmatra kroz narodne pesme i istorijske uspomene, bez obzira na činjenice sadašnjosti. Zato je govorio da mala i nejaka Srbija nije kadra da sama vodi i dobije oslobodilački rat s Turskom, nego je potreban Balkanski savez kako bi se oslobodili svi balkanski narodi.
Slobodan Jovanović se u svom proučavanju srpskog nacionalnog karaktera bavio i radom Jovana Cvijića. Svrstao ga je u nove nacionaliste. Nastavio je putem Vuka Karadžića. Nije stvarao nacionalnu ideologiju, već je sakupljao građu za njeno formiranje. Uočio je da kod Srba preovlađuje jedan određeni psihološki tip koji je nazvao dinarskim.
Prema Cvijiću, ljudi dinarskog tipa imaju bogatu maštu, i to ne samo u svojim umotvorinama, nego i u svakidašnjem životu. Odlikuje ih to da su ljudi od prvog pokreta brzi da se oduševe, ali brzi i da se razjare. Profesor Danilo N. Basta ističe da se sa tim dinarskim tipom dogodilo nešto neobično i zanimljivo. Uzdignut je do nacionalnog ideala i time do činioca nacionalne ideologije.
O tom pretvaranju dinarskog tipa u nacionalni ideal Jovanović piše.
Isticao se najviše njegov dinamizam, njegova plahovitost i junaštvo, njegova neobuzdana smelost koja ne pita šta jeste, a šta nije mogućno. Ta dinarska psihoza nije prošla bez praktičnih posljedica. Podvizi Srba u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu daju se u nekoliko i tom psihozom objasniti.
Otuda Jovanović opominje i savjetuje.
Od presudne važnosti, da li će novi naraštaj umeti da nacionalnu energiju troše s više štednje i računa i da dinarski dinamizam od ličnog i haotičnog načine organizovanom kolektivnom snagom.
Jovanović savjetuje da put za postizanje višeg stepena nacionalne discipline vodi preko vaspitanja. Pisao je.
Disciplina iz slobodnog uverenja, koja postaje stalni sastojak nacionalnog karaktera, može biti plod samo celog jednog vaspitnog sistema. U našem slučaju, pri disciplinovanju dinarskog tipa, moralo bi se paziti da se što manje izgubi od lične energije u kojoj leži njegova najbolja snaga.
Očigledno, Slobodan Jovanović je cenio energiju u dinarskom karakteru, ali je smatrao da se ta energija ne bi trebalo da trači haotično i uludo, nego da se
usmeri na plemenite svrhe javnog dobra.
Slobodan Jovanović je zamerao našoj književnosti što je u njoj bilo
malo pokušaja da se jedan kulturni obrazac izradi.
Evo kakvo tumačenje daje profesor dr. Danilo N. Basta u knjizi Pet likova Slobodana Jovanovića.
Nije lako gdje treba tražiti i u čemu valja vidjeti uzroke nepostojanja našeg celovitog kulturnog obrazca. Jovanović se pita da li je to zbog naših posebnih prilika u kojima je pitanje narodne sudbine odnosilo prevagu nad pitanjem pojedinačne lične sudbine, pa se zbog toga i potreba nacionalnog obrasca jače osjećala nego potreba kulturnog obrasca. Više su vodili brigu o visokim nacionalnim i političkim ciljevima nego što su se posvećivali negovanju vlastitih ličnih vrednosti i konkretne lične slobode, da se o dostojanstvu čovjekovu i ne govori.
Sledi Jovanovićevo gledište o tome kakav bi trebalo da bude odnos između pojedinca i kolektiva.
Pojedinac bez sumnje treba da bude učlanjen u pojedine kolektive i da služi njihovim ciljevima, ali u toj službi ne sme se sav iscrpsti ako neće da u sebi samom ugasi ognjište slobodne svesti. Pored dužnosti prema pojedinim kolektivima, on ima dužnosti i prema svojoj ličnosti, čije će mogućnosti ostati bez njegovih vlastitih napora nepotpuno razvijene.
Analizirajući dalje, Jovanović zaključuje da kod Srba kulturni obrazac nije izgrađen i da se zbog toga između dva rata pojavio poluintelektualac.
Diplomirani primitivac kao jedan od znakova kvareži naravi.
Skoč, 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 sk
profesor dr. Danilo N. Basta je napisao knjigu Pet likova Slobodana Jovanovića. U njoj se pozabavio Slobodanom Jovanovićem kao tumačem srpskog nacionalnog karaktera, analizirajući njegovu raspravu Jedan prilog za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera.
Poluintelektualac je čovjek koji je uredno, pa čak možda i s vrlo dobrim uspehom svršio školu, ali u pogledu kulturnog obrazovanja i moralnog vaspitanja nije stekao skoro ništa. On uopšte duhovne vrednosti ne razume i ne ceni. On sve ceni prema tome koliko šta doprinosi uspehu u životu, a uspeh uzima u čaršijskom smislu, dakle sasvim materialistički. S ostalim duhovnim vrednostima odbacuje i moralnu disciplinu, ali ne sasvim, jer prekršaj te discipline povlače krivičnu odgovornost. Ipak u moralnom, kao i u kulturnom pogledu, on je u osnovi ostao primitivac. Pretpostavimo da se u njega probudila politička ambicija i da je uspeo postati ministar. Taj položaj mogao je ugrabiti samo kroz silno guranje i strmoglavu jagmu i zato će smatrati da je to sada nešto njegovo. Iz te svoje tečevine, ili bolje reći plena, gledaće da izvuče što više ličnog ćara. Biće korupcionaš, ali neće biti sasvim svestan toga fakta. Toliko će mu to izgledati prirodno i na svom mestu. Politička ambicija jednog poluintelektualca upravo i nije politička, ona se sastoji samo u tome da se čovjek kroz politiku obogati i da na visokim položajima progospoduje. On ne zna ni za kakve više i opštije ciljeve. Tek kad poluintelektualac izbije na vrhunac političkog uspeha, vidi se kako je on moralno zakržljao. To nije bilo slučajno da su mnogi ozlojeđeni poluintelektualci otišli u komuniste.
Ovakvi Jovanovićevi sudovi ukazuju da je on, osim što je bio tumač srpskog nacionalnog karaktera, bio i njegov kritičar. Profesor Danilo Basta piše:
Slobodan Jovanović je bio svestan da u tom karakteru ima i dobrih i rđavih sastojaka, te da od njega može biti koristi, ali i štete. Time je pokazao da mu nije bilo stalo samo do toga da svojim opisom iznese na videlo kakav srpski nacionalni karakter jeste, nego ujedno i kakav treba da bude i može da postane.
Thank you.
ništa manje nego za druge. I za Srbe važi ono što je Slobodan Jovanović napisao na kraju svoje studije o srpskom nacionalnom karakteru. Disciplina, ujedinjujući nacionalne napore, daje snagu. Kultura daje onaj ugled i onu moralnu nadmoćnost koja, tako reći neosetno i ne nailazeći na otpor, pobeđuje. Ali i onda, kada se ne nalazi u utakmici s drugim nacionalnim grupama, jedna nacija valja da neguje svoju kulturu. Čim se čovek uzdigne nešto malo iznad nacionalnog egoizma, njemu postaje jasno da nacija sama sobom ne predstavlja ono što se u filozofiji naziva vrednost. Vrednost joj mogu dati samo opšti kulturni ideali kojima bi se ona stavila u službu.
Svoje poglede na srpski nacionalni karakter Slobodan Jovanović nije izgradio ni iz čega. Naprotiv, on se pritom oslanjao na neke naše pisce koji su taj karakter opisivali i istraživali. Pored Jovana Cvića, to su još Risto Radulović, Bogdan Popović i Jovan Skerlić. O tome i sam Jovanović piše.
Moja lična opažanja slažu se u mnogome sa opažanjima Radulovića, Popovića i Skerlića. I kod inteligencije, i kod političara, pa i kod vojnika koji su se mešali u politiku, zapažao sam isti individualistički dinamizam.
Profesor Danilo Basta.
Taj prekomerni individualizam, spojen sa dinarskom plahovitošću i isključivošću, bio je u Jovanovićevim očima glavni razlog što su se kod nas često donosile jednostavne i preterane odluke. Toj crti u našem nacionalnom karakteru ima se zahvaliti što su političari umjesto kompromisa više voljeli kavgu iz koje su obe strane izlazile nagrđene i oštećene.
U prilici smo da, zahvaljujući Dragoslavu Simiću, novinaru drugog programa Radio Beograda, čujemo snimak glasa Slobodana Jovanovića. Načinjen je u BBC-u 1943. godine.
Kad su se nad Evropom nadneli crni, teški oblaci u jesen 1939. Jugoslavija je činila sve da izbegne međunarodni zaplet, ali ne po svaku cenu. Ona nije htjela nikoga da napada, a u isto vrijeme bila je sasvim svjesna da ima granica dok jedan narod može da ide, a da ne zagrozi svoju slobodu i uprlja svoju čast. Kad su sile Osovine od Jugoslavije tražile da ona postane neka vrsta središta njihovih delatnosti protiv prijateljske Grčke, Turske, Rusije i Velike Britanije, ona je to odbila. Da nije to uradila, izneverila bi ne samo svoje narodne interese, već i interese svojih prirodnih saveznika. U proljeće 1941. zbog toga što nije pristala da proda svoju čast i svoje interese, Jugoslavija je bila napadnuta od Nemaca, Italijana, Mađara i Bugara. Posle kratke, ali časne borbe, mnogo nadmoćniji neprijatelj zauzeo je njenu teritoriju, ali nije uspio da pokori njen narod. Među Jugoslovenima se pojavio njihov bolivar, general Draža Mihajlović, koji stoji na čelu slobodnih ljudi, čije je geslo sloboda ili smrt. Zbog otpora koji naši borci daju neprijatelju skoro već 2 godine, civilno stanovništvo u Jugoslaviji trpi i pati neizmerno. Neprijatelj se naročito okomio na Srbe i nemilosrdno ih ništi i ubija. Stotine hiljada srpskog življa to danas je pobijeno od strane Nemaca, Italijana, Mađara, Bugara i Kvizlinga Pavelića, a njihova imovina i domovi popaljeni su. Ni Slovenci nisu u mnogo zavidnijem položaju. Njih su Nemci počeli raseljavati po celoj Europi, a oni koji se tome usprotive gube život. Kao što Slovenci pate od Nemaca, tako Hrvati pate od Italijana, koji u izvesnim krajevima Dalmacije pokušavaju da istrebe hrvatsko stanovništvo. Jugoslavija, kao i mnoge druge evropske zemlje, danas je pretvorena u pakao. Tugačka je i jeziva to priča. O njoj će mnoga pokoljenja govoriti. Vreme mi ne dozvoljava da se na tome duže zadržim.
Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo, zahvaljujući knjizi Pet likova Slobodana Jovanovića, Danila N. Baste, govorili o nekim zanimljivostima iz jednog priloga za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera, za koji profesor Basta kaže da je
dobar i nezaobilazan putokaz. U vreme nacionalne pometnje, kakvo je i naše, ona može biti izvor pouzdane orijentacije i uporište promišljenih odluka. Thank you.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju emisije Bonafides magazin o društvenim naukama. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavla Božović, a zahvaljujući i dobrotom kolega sa Radio Beograda i emisije Dva bela goluba. Ostanite i dalje na talasima Vasiljevskog radija Svetigora.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.